wanaagsan dhegaystayaal. Dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxaa ku soo bedanaya saaxadda siyaasadda ee dalkan Maraykanka. Gabdho iyo wiilal Soomaali Maraykan ah oo xilal kala duwan ka qabtay golayaasha wakiilada ee qaar ka mid ah magaalooyinka iyo gobollada Maraykanka ilaa Kongareska iyo aqalka cad ee magaaladan Washington D.C. haddaba maxaa u sahlay in Soomaalida ay dhanka siyaasadda uga dheereeyaan jaaliyaadka kale ee Afrikaanka ah ee ku dhaqan Maraykanka? Kaalin intee la'eg ayay ka ciyaarayaan wax ka beddelista sharciyada? Sidee ayayse gacan uga geysanayaan hagaajinta mustaqbalka dadka Soomaalida ah ama kuwa haysta jinsiyadda Maraykanka ee ku nool dalkan Maraykanka? Su'aalahaasi iyo kuwa kaleba waxaa nooga jawaabi doona Samakaab Cabdulqaadir Xaaji Xuseen oo ku magac dheer xildhibaan Samakaab Xuseen, oo ah xildhibaan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota ka soo gala magaalada caasimadda ah ee St. Paul. Xildhibaan Samakaab, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Nuur, waad mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur. Waa dhowahay walaal, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya inaan kula joogo
adiga mudan. Bal marka hore, waa kuma xildhibaan Samakaab Xuseen?
Xildhibaan Samakaab Xuseen waxaa laga soo doortaa magaalo madaxda gobolka Minnesota. Waxaan ahay xildhibaan heer gobol ah, waxaana ka mid ahay guddiga legacy financing oo vice chair ka ahay. Waxaan kaloo ahay capital investmentiga oo loo yaqaana guddiga dhaqaalaha iyo kobcinta, iyo housingka guddiga guriyeynta, iyo guddiga shaqada iyo shaqaalaha oo xuquuqda bini'aadamka ilaaliya. Waxaan laga soo doortaa gobolka Minnesota.
Waa garta marka Samakaabow, maadaama aad hadda tahay xildhibaan asalkiisu Soomaali yahay balse Maraykan ah, ka tirsan golaha wakiilada ama golaha deegaanka ee gobolka Minnesota, gaar ahaan magaalada St. Paul, han aad adiga tiigsanaysa miyuu ahaa siyaasadda, mise waa wax uun maaragtay kugu dhashay sanadihii u dambeeyey?
Horta Nuurow, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa. Siyaasadda waxaan ku jiray markaan ahaa 14 jir ilaa iyo haddeer. Waxaan bilaabay in muddo ah oo aad iyo aad u dheer oon xilal kala duwan aan ka soo qabtay ilaa aan ku noqdo heer xildhibaan gobolka Minnesota.
Waa gartay marka hadda ilaa imise sano ayaad tahay xildhibaan gobolka Minnesota ka tirsan?
Aniga waxaan ku soo biiray sanadkii haddeer, January baa liidaariyey. Waxaan joogaaba waa 10 bilood oo hadda.
Waaya, marka yaa ku soo doortay? Ma Soomaalida u badneed, mise xaafadda ama deegaanka aad degan tahay guud ahaan dadkii deganaa ku soo doortay?
Deegaanka guud ahaan dadkii deganaa baa soo doortay. Meesha Soomaali waa lagaga badan yahay oo dalka kale aad ugu badan. 34% waa cadaan, 30% waa madow, 99% waa sagaalka waa Latin America iyo dadka Spanishka, iyo 1% oo dadka deegaanka ahaan jiray loo yaqaano Indianska, indigenous.
Waaya, marka sanadihii u dambeeyey Soomaalida ku nool dalkan Maraykanka, waxaad mooday in ay ku soo badanayeen siyaasadda oo magaalooyin kala duwan iyo gobollo kala duwan ilaa Kongareska ayay ku jiraan. Marka maxaa isleedahay, maxay Soomaalidu ugu duwan yihiin dadka kale ee Afrika kasoo jeeda Maraykanka degan?
Horta siyaasadda inta maalin iska soo kacdid iskama geli kartid oo kuma rayn kartid, waa inaad aasaaska hoos ka soo bilowdaa oo xisbiyada lasoo shaqeysaa, heer gobol iyo heer degmo iyo heer isheeg iskuulba. Marka intaas aan kula talin lahaa dadka inay hoos ka soo bilaabaan, si fiican ula soo shaqeeyaan. Waxaa muhiim ah in aad helno matalaan caruurteena ilaa caruurtooda generation ayaa ku hami yeelan doona inay arkaan qof iyagu u eg luuqadooda ku hadla golaha miisaaniyadda ama gobolka Minnesota, meelaha ugu waaweyn wax goynta ka suubinaya. Marka taas waa muhiim inay helaan dadkeena dhalinyarada fursadana. Marka maaha wax walba dadaal bay ku imaataa, iyo Ilaahay xaggiisa qof walbana marka inuu dadaalo waa muhiim.
Waaya, marka dad badan ayaa isweydiiya Soomaalida inteeda badnayd sagaashameyadii bilowgeedii ayay Maraykanka yimaadeen, waxaa jira jaaliyaad kale oo Afrikaan ah oo kasoo horreeyey oo aanan siyaasad ku furfurnayn ama aada uga dhex muuqan, maxaa keenay in Soomaalida oo mar dhow timid in maaragtay ay aada ugu farad u dhubnaadaan xagga siyaasadda gudaha Maraykanka?
Nuro, horta waxaan kaaga fursadana caawisiisay aan Soomaalida meel kasta dunida joogto aan ku faanaa anagu. Soomaalida gobolka Minnesota iyo Mareykanka meelo badan bay ku hormareen. Waa dhaqaatiir, waa looyaro, abakaatayaal, waa siyaasiin, waa meel kasta oo bilicda aad isleenahay waa ku jirnaa oo dadkeena aad iyo aad bay u dadaalaan. Ganacsigana waaba ku hormarnay adduunka weligeen waa ganacsan jirnay Soomaali meel kasta joogto. Marka waxaa taas ku tusaysa inaan anaga had iyo jeer dadaal laba jibaar ah iyo baqniin nagu jirin iyo kalsooni.
Waa gartay. Marka sidee looga arkaa maadaama aad tahay hadda nin mas-uul ah oo gobolka ka tirsan, sidee Soomaalida looga arkaa gudaha gobolka Minnesota, gaar ahaan guud ahaan Mareykanka?
Gobolka Minnesota waa gurigii Soomaaliyeed, waxaa lagu yiraahdaa Little Muqdisho. Waa gurigii Soomaaliya, Soomaalidana aad ugu badan tahay meeshan, dhaqaalaheeda wax badan ka geysta maadaama ay yihiin taxpayers, canshuur bixiyaan. Gobolkan dhaqaalihiisa iyo shaqooyinkiisa iyo waxyaalo badan baan kusoo tiragelinay kuna soo kordhinay dadkeenana. Waxay had iyo jeer waa lagu faanaa in uu yahay gobol Soomaalida adduunka meesha ugu badan tahay.
Waa garta. Marka tan iyo hadda inta lagu dhaariyay ee aad xafiiska joogto, waxyaabaha ugu waaweyn ee ilaa iyo hadda kuu qabsoomay maxaa ka mid ah?
Waxaan aad iyo aad horta ugu faanaa anaga dhaqankeena iyo soo jiritaankeena. Waxaan heli doonaa aan dhaqaale aad weyn u gelinay museumka ama culturalkeena inaan yeelan doono adduunka Soomaali meel kasta ay joogto. Gobolka Minnesota waxaan ku yeelan doonaa museum aan anaga leenahay oo la dhisay oo farshaxankeeni wax walba yaali doona oo caruur ka caruur dhihi doonaan taariikhdooda meel ay beri ka maalin ay ka baaraan ama ka helaan inaan suubino. Taasna waa ku guuleysanay sanadkan xildhibaanada haddaanu nahay. Waxaan gelinay maal badan in aan kobcino ama dhisno museum ay Soomaali museum lagu qoro oo dadka dhan usoo tagaan. Hadda way jirtaa, laakiin dhaqaalihii waxaan gelinay guryaha lagu dhisi lahaa oo museumkiya. Waxaa kaloo kamid ah xagga guryaha, si ogtahay bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad bay hadda guryaha dhankiisa ugu liitaan ama dadka madowga ama dadka laga tiri badan yahay. Lacag ilaa 150,000 oo milyan ayaa la geliyey oo ah waxa taasna kamid ah 10 million oo Soomaalida ugu deeqnay in ay guryaha ku helaan fursad down payment ama guryaha laga dhigay.
Waxaa
kaloo aad iyo aad sanadkan ugu faraxsannahay in aan iskuulada ama jaamacadaha inay noqdeen ka dhignay 4 sano soo socoto free, qofka hadduu suubiyo 80,000 ama wax ka yar inay ka faa'iidaystaan. Waxaa kaloo aad iyo aad aan ugu dadaalnay xagga dhaqaalaha inaan kobcino businessyada yaryar ee ku yaalo gobolka Minnesota. Dhibaatooyinka kasoo gaaray hadday kamid yihiin kacdoonkii ama falkackii ka dhacay dabkii ama isheegeen George Floyd ka kacay, marka taasne waxaan ugu talagalnay inaan dhaqaalo aan usoo marino wasaaradda economic development iyo inaan dadkaas laga caawiyo.
Khadka igu jir xildhibaan Samakaab, kaalintii dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
magacaygu waa Cabdiwahaab Maxamed Garabi, kana soo hadlaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio dalka Mareykanka. Waxaan salaamaa dhammaan bahda VOA-da, gaar ahaan daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo martida barnaamijka Mudane Samakaab. Haddii aan su-aashayda guda gala, waxaa jira dhibaatooyin fara badan ee haysta jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka, gaar ahaan dhalinyarada. Arrinka dhalinyarada maxaad ka qabatay oo mahadsan?
Cabdiwahaab, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waa su-aal muhiim ah in aad ii weydiisay xagga dhalinyarada waxa u qabateen. Dhalinyarada xaggii waxbarashadana waxaan uga dhignay in ay iskuulka ku aadaan free. Xagga kale oo waxaan u diyaarinay barnaamij la dhahayo youth crime prevention, waxa la dhaho, oo caruurta ama dhalinyarada digtoonyadooda iyo sidii wax loola qaban lahaa. Dhaqaale ilaa ay 3.3 billion dollar iyo in ka badan ayaa gelinay state ka dhan dhalinyarada si ay u helaan non-profit ama dad la shaqeeyo oo lacagtaas abli gareeyaan oo dhalinyaradaas mentorship ama la taliyo ama ishe kobcintooda ama la socodkooda ama waxgaradkooda ama aqoontooda ama iskuulada inay kala shaqeeyaan homoga iyo si ay u heli lahaayeen fursad. Annaga ma rabna caruurta in la iska xiro, waxaan doonaynaa inaan wacdino oo sheeg waqti badan iyo fursad la siiyo ay maskaxdooda ku korto. Marka sidaa daraaddeed wax walba oo diyaar bay u yihiin, haddii la dhahay xagga educationka, haddii la dhahay xagga sheegeen mentorshipka iyo waxbarashada.
Waa tahay dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
magacaygu waa macalin ismaaciil cabduqaadir iidle, waxaan joogaa gobolka Hiiraan, gaar ahaan degmada Jalaqsi aan joogaa. Waxaan weydiinayaa martida barnaamijka, waxaan weydiinayaa dhalinyaro badan ayaa ku xiran xabsiyada, marka sidee ayaad ugu warhaysaan haddii aad tihiin madaxdii Soomaalida ee gobolka Minnesota?
Waad mahadsan tahay. Sidaad la socotaan, xabsiyada kulligood gobolka Minnesota dhammaantiis waxaan yaa hore warqado u diray, waana tagay, waana soo fiiriyey sida xaaladda ay ku nool yihiin dhalinyaradaas. Keliya ma ahee dad walba oo ku jira jeelka, kulli waa lay furay albaabada, waa soo wareystay cuntadooda iyo nutritionkooda iyo meelahay seexanayaan ilaa qololkoodan soo arkay. Waxaan kaloo soo arkay in ay haddii dhibaato jirto marka si fiican nolol fiican bay ku noolaayeen. Waxaana diyaarinay sanadka soo socda oo fursad u siinay dadka inay helaan second chance ama fursad labaad, oo ah in qofkaas haduu boqolkiiba konton haduu suubiyey waqtigii lagu xiray 50% in lasoo daayo. Haduu isheeg 10 sano uu ku xirnaa meesha oo loogu talagalay 20, in la siiyo fursad labaad oo qofkaas failkiisa lagu furo oo lasoo daayo, waa sanadka soo socda. January bay bilaaban doontaa. Waxaana kale u diyaarinay markay soo baxaan inay odeeyaan, oo odeyntii aan uga soo dhignay free inay noqotay. Waxaan kaloo diyaar uga dhignay in la siiyo fursad guryo ah ay ku degaan, fursad ay wax ku bartaan, shaqaana lala raadiyo, dadkiina society-ga aan ku soo celino. Awal waxaa dhici jirta dadka markii jaalasha laga soo daayo banaanka lagu sii deyn jiray, waxba fursad iyo waxbana lama siin jirin. Adigii asaga isdabar, qofkaas shaqaana ma helayo, mana codayn karin, dadkiina waxaa laga yaabaa inuu iska hadhowdi wixiibuu kusoo noqonaya. Marka waxaan u diyaarinay maskaxiyan in mental health-iga laga caawiyo, waxaan u diyaarinay ishe guryo ay dad la degaan ama laga caawiyo, waxaan u diyaarinay shaqo inay raadsadaan oo noloshii ay kusoo noqdaan, waxaan u diyaarinay inay dadka u codayn karaan markay kasoo baxaan.
Arrinta waxbarashada ayaad soo hadal qaaday, marka maxaa ka mid ah waxyaabaha aad ka qabanaysaan in maadaama Soomaali badan ay ku nool yihiin Minnesota, qaarkood aysan awoodin inay iska bixiyaan fiiga jaamacaadka dhanka waxbarashada?
Horta waxaan ku darnay wax la yiraahdo ethnic study, qofka jinsiyadiisa meeshuu ka imaaday in la baro ciyaalka markay isku jiraan iskuulka dhexe ilaa iyo dugsiga sare, ilaa uu kasoo bilaabay inuu yahay qofka Soomaali, inuu yahay Spanish, meeluhu ka imaaday iyo dhaqankiisa, iyo inaan iskuulada lagu baro. Taas horta waa ku force gareynay oo uu ku jirtaa sanadkan soo socda. Waxaan kaloo ku darnay dhaqaalo gaaraya ilaa $2 billion in caruurta dhalinyarada lasoo kobciyo waxbarashadoodana ku hoos iyo jooga in kor loosoo qaado ilaa hoosta, ilaa maxaa la dhahaa xadiiqo maxaa la dhahaa ciyaalka preschoolka ugu horeeya ama kindergarten ilaa middle school ilaa high school,
waxbarashada aasaasiga ah bilowga
aasaasiga ilaa uu ka gaaro dugsi sare. Aan si fiican dhalinyaradaas wax badan loosoo baro qofka Minnesota meel kastuu ka degan yahay, inaynu ku eegin qofkan wuxuu degan yahay xaafad lacag badan, qofkan wuxuu degan yahay xaafad buura. Waxaan rabnaa dadka dhan inaan equal ka wada dhigna ama simnaan waxbarashada gobolka Minnesota meel kastay ka mid tahay. Taasna waa ku guuleysan. Waxaan kaloo suubinay in aan dadka danyarta aan iskuulada iska bixin karin fursad la siiyo ay jaamacad ku aadaan 4 sano hadduu qofkaasi 80,000 wax ka yar suubiyo, inuu familkaas iyo qof walbaba uu aadi karo hadduu rabo dhakhtar, hadduu rabo inuu lawyer noqdo, avocado, hadduu rabo inuu noqdo isheeg, wax walba oo niyadiisa ama maskaxdiisa kusoo qaato inuu iskuulkaas free ku aaday.
Sanadkiiba lacagta soo galeyso waa haddii ay ka yartahay $80,000.
hadii kad ka yartahay $80,000 waxaana anaga ula dal lahayn markaas suubinayna sharcigaas la dejinayay in ay ka mid noqoto communitygeena ama dadkeena inaysan boqolkiiba 60 ama 80 ama 90 ay suubin lacagtaasi lacag u dhow.
Waa gartay dhanka guriyeynta ayaad soo hadal qaaday marka haddii aad u jilciso dadka dhageystayaasha gaar ahaan soomaalida Minnesota sidee ayay uga faa'iideysan karaan barnaamijyada aad maaragtay u dagaalamaysaan xildhibaanadin?
Guryaha sanadkan dhaqaalihii ugu weynaa ee Minnesota oo taariikhi ah ayaanu gelinay $2.2 billion ayaa gelinay guryaha. Marka dadka waxaa u baahanahay aan had iyo jeer ugu dagaalamaynay dadka u baahan guryaha inay gataan oosan haysan lacagtii amaahda la iska dhigay in aanu ka dhigno, ma fahantay? Qofka waa inuu loan raadsadaa, uu loan soo helaa,
deyn inuu soo raadsado,
deyn markuu soo helo waxaan ka dhigaynaa lacagta dhaqaalaha ugu badan, maadaama aan dhaqaalo badan meesha gelinay, lacag badan oo fiicana laga dhigaya qofkaas gurigiisa uu hadhowdu wax yar dhaqaalihiisa ku hari doonto inuu gato gurigaas. Taas kaliya maaha guryaha, waxaan kaloo suubinay ilaa 6,000 oo section 8 ah ama dadka u baahan guryaha oo state-keena heli jiran ayaan ku darnay fursad
dadka laga caawiyo kirada guryaha,
dadka kirada laga caawiyay ama danyarta. Waxaan kaloo diyaarinay qofka hadduu shaqada ka tago ama shaqada laga buriyo ama isheeg dhibaato lasoo kulanto ama xag caafimaad, waxaan u diyaarinay dhaqaale sanadka soo socda oo guryaha lagaga bixin doona rikirada ama isheeg qofku inuu ka shaqadiisa uga tagin ama qofku inuu jiran yahay ama yacni siyaabo badan lasoo kulmaan si uusan qofkaas u noqon gurigaasna looga saarin. Waxaan doonaynaa inaan xagga dhaqaalaha guryaha laga caawiyo. Kaloo ku darnay guryo badan oo ah dadka danyarta in la dhiso gobolka Minnesota meelo badan ka mid yihiin. Waxaan ku darnay dadka waxaa lagu cusriyeyn jiray ama guryaha laga burin jiray qofka hadduu rantiga bixin waayo ama gurigu ka guuro waxaa la gelin jiray eviction waxa la dhaho ama ka bax guriga ama warqad, waxaasna waxaan koortagay in laga tirtiro uu qofkaas nolol fiican bilaabi karo, guri kiraysan karo. Mar labaad uusan noqon qof guryaha laga kireynaynin, inuu noloshiisa dib u soo celin karo hadduu gurigaas lacagta lagu lahaa iska bixiyo, inuu because hadhowda guryahaas waxaa la fiirin jiray qofka taariikhdiisa, waxaa lagu fiirin jiray inuu guri horey usoo xumeeyey ama dhibaato qofka la kulmatay wax walbay ahaadaanba waxaa laga gelin jiray rakad xun historigiisa ama taariikhdiisa. Taasna waxaan u diyaarinay inay iska tirtiri karaan maxkamada, la tagi karaan, lacagtaasna iska bixin karaan ama laga bixin karo, kabacdina qofkaas noloshiisa soo ceshan doono, gurina kiraysan karo.
Waa garta marka dadka qaxootiga ah, gaar ahaan qaxootiga cusub, sidee ayuu Minnesota usoo dhaweeya gobolka Minnesota?
Haddaanuna xildhibaanada anaga Soomaalida si aad iyo aad u weyn ayaan usoo dhaweynay oo 3 wax oo la taaban karo oo iyaga aan ugu talagalnay in ay kaga faa'iideystaan iyo dadka kaloo danyarta. Xagga kaarka caafimaadka, awl wuxuu ahaan jiray qof aan sharci lahayn ama qof aan documented haysan ma heli karin sharciga. Marka waxaan ku darnay kelmad ah fursada siinayso qof walba oo Minnesota joogo ha noqdo sharci haysta ama yuusa haysan, deegaan iyo adreys haduu haysto uu degan yahay meeshaan uu ka mid yahay, in fursad la siiyo kaarka caafimaadka. Taasna waxaan ku galnay dood aad iyo aad u dheer oo maalimo socotay iyo habeen socotay oo dadka badankood aysan rabin, laakiin anaga waxaan arkaynay maadaama kumaan kun oo Soomaaliya ama dad qaxootiya ay gobolkan imaadeen inaan fursad siino, maadaama aanu nahay xildhibaanada inaan ku darno sharcigaas, waan ku guuleysanay inaan ku darno kelmadda undocumented is included inay helaan kaarka caafimaadka dadka aan haysan warqadaha ama waxba leh. Taas mid waaye. Midda labaad u qabanay waxaa ka mid ah inaan ku guuleysanay sanadkan inay helaan driver license ama sidii gaariga driver license ku wada lahaan ama ID aqoonsi ah sharci lahow ama hama lahaanin ama beri imow ama maanta imow. Oktoberka kowdeedii qofka wuxuu tagi karaa meesha driver license iska diiwaangelin karaa, wuxuuna soo qaadan karaa ID-giisa hadduu ku baaso driver license kale, imtixaankii wuxuu weynu galaa uu qaadan karaa ID-giisa. Waxaan kaloo aad iyo aad ugu dadaalnay inaan aragnay dhibaatooyin badan oo ku timid inay sharciyadooda waxa u baahan tahay lawyer inay heli waayeen looyaradii iska bixin waayeen waxaanu ku darnay legal aidka kuwa la yiraahdo ee looyarada in ee dhaqaalo ilaa iyo dhowr boqol iyo xoogaa milyan ah in lagu caawiyo dadka danyarta iyo iyagaba inay heli karaan fursad looyar ah oo matalo oo la raalin karo sharciga. Saddexdaas wax la taaban karo waa wax aan weligii taariikhda ka dhicin gobolka Minnesota. Waa wax aan leenahay dadkeena fursad inaan siino inay helaan sharci shaqaystaan, aysan noqon hadhowda derbi joog ama dhibaatooyin kasii badan aysan la kulmin nolosha ay kala jaan qaadaan dadka gobolka Minnesota. Taasaan ku dadaalna waana ku guuleysan.
ugu dambeynta xildhibaan Samakaab, sidee u aragtaa mustaqbalka dhow yoolka ay tiigsan karaan ama horumarada ay samayn karaan Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka?
Waxaaba lagu tirinayaa taariikhda 2040-ga ama ku dhawaadkiisa in ay noqon doonto gobolka Minnesota meel lagaga badan yahay dadka cadaanka, ay noqon doonto dadka kale ee laga badan yahay naaw inay ku badan doonaan. Taariikhdaas iyo istaarigaas waa la suubiyey. Waa marka gobolka Minnesota Soomaalida meel kastay joogto horumar iyo wanaag aad iyo aad la taaban kara ayay kasoo baxeen. Soomaalidana meel bay joogto America waa wadan fursad leh, fursadana ka faa'iideysta wax qabsada. Waxaan doonayaa inaan noqotaan dadka ugu sharafta badan kana muuqda meel walba. Intaasaan kula talin lahaa.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Samakaab Xuseen oo golaha wakiilada ee gobolka Minnesota kasoo gala magaalada caasimadda ah ee St. Paul. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, intaan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.